Jena Tony Santu nil-akum għal-programm jor fil-sensila ta' Musika 21. Sija sejis Malta ta' s-seklu 21, illum l-ewwel programm fil-sema staġun. U niftħuh f'Xon Farrugia.
When the candle light flickers into darkness, oh, I can count on you. Oh, I do. And when my hands are cold from holding on to nothing, oh, I can count on you. Oh, I do. And when I'm down and out, staring at rock bottom, oh, I can count on you. And when my bloodshot eyes are sick and tired of crying, oh, I can count on you. Yes, I do. I can count on you. Oh, I can count on you. And nothing else is true. Get loud, I lose my voice to silence. Oh, I can count on you, my love. You're the rock that keeps the ground in when I'm lifeless. I don't know what I'd do without you. I can count on you.
Count on you minant Xon Farrugia tiftaħ l-edizzjoni numru 79 ta' Musika 21, l-ewwel programm fis-seba staġun, u issa nagħmlu sija jew kellha dak li fadal minn din is-sija nisimgħu sejjes minn Malta tas-seklu 21, fl-ewwel parti nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħar, u allura dawn ma jistax jonqos li jkunu minn dawk li niddefinixxu bħala isu s-sottotitlu tal-programm Musika 21. Fit-tieni programm ikollna tema partikolari u llum għandna tema partikolari ħafna jkolli ngħid. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena nsemmakom silta minn album illi ħareġ tal-anqas dal-aħħar 23 sena. Insomma, se naraw illum x'inhu l-album illi għaziltilkom. Imma wara li smajna l-Xon Farrugia u Count on You, il-verżjoni veru propju ta' din is-silta, smajna l-verżjoni akustika ftit tal-ġimgħatil ukoll f'dan il-programm, imiss issa l-Chris Lanzon bis-silta l-aktar riċenti tiegħu min jisimha Dark Side.
On the other side. save me. I wanna make it up, show you that I can be there even if it breaks me.
I wanna know you, even if it breaks me. I wanna find out if it's gonna change me.
Dark Side minant Chris Falzon flimkin miħaj Tony Sand fu Campus FM 103.7 fl-FM kif ukoll fuq DAB issibura kol permezz ta' sit ta' Campus FM jew kell il-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Fl-ewwel parti tal-programm jiena waslilkom diski ġodda li ħarġu dal-aħħar. U sissa diġa wasaltilkom tnejn minn dawn, għandna tlieta oħra llum. Min għawdex din id-darba, proġett partikolari ħafna blisem ta' Ugly Money. Hemm diversi nies involuti fih, dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com jew oħra permezz ta' m3p.com.mt. Eventualment tal-anqas minant il-Multimedia Memory Preservation dak jgħidulu il-Multi Music Memory Project kienu. Din hija Watch Me Crawl.
My face shuffling through the dirty pile. The stained red shirt is laying there. It's still right here. It smells like beer. Moment of peace, moment of grief. How can you stand there and just watch me as I fall? You light the fire, watch me burn. How could you stand there and just watch me as I crawl to reach your feet? Thank you.
Watch me crawl and make man minant ugly money. Unkomplu baktar diski ġodda li ħarġu dal-aħħar waqt il-programm ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Santi llum fuq Campus FM. Din issa hija bil-Malti. U biċċier immens meta jkollna aktar kanzunetti bil-Malti milli jkollna bl-Ingliż imma llum mhuwiex il-każ, ma xorta qed nuħbi xir nisma' dawn is-siltiet, Tonation jisimhom dawn taħwa jisimha Right to Smite.
Kaċ fada ċijar fil Nipruvaw nimxu l-udim Nibżaw li serin diret lejnit mim Kullim kien dim li ġen Nibqaw nisru dejem salitir Dak li janna għal xuxin Jibqaj karkar matu li dawn snin Għadix ma nistax niskopri Għadix għadek inġo mordi Right to smite to imagine Rush by the yard, inspect night Try to fly it well much in life In my legal high, I'm a seaboy in here Deadly shame, enough I'll fail Mort mit rasak min armet li xien Et li t'hobni Wara lan kollu speċajt nistoh bif għalbek rajt Li jen speċajt dejt nek ma li horen tit fajt Kullim kien, mem li ġin Nibqaw niġru għat man sibu l-kien Dak li għanna għal xuxin Dalġen kolli zomna mifrudin Għalix ma nistax niskopri Għalix għadek jinġomohi Right to smile Imagine if Rush by the eye in speck eyes Right to smile if Imagine if Rush find a yeah in speck eye Right to smite to imagine it In my dick I am I see my skin
Right to Smite minant Tonation, ġderikom minna dik, iktbuli. Il-website personali tiegħi jisibuha fuq tonisan.com u hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Jekk tippreferu sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, jew kellanka l-Instagram u l-YouTube fejn hemm il-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor. Hemm aktar dwar dawk forsi fl-edizzjoni li jmiss meta toħroġ anke edizzjoni oħra tal-poddata ta' mużika mod ieħor. Għanduru għal festin, il-festa jew il-proġett mhux ibbażat Malta ta' Oliver De Gabriele. Oliver De Gabriele smajni ħdo il-bax jew il-kuntrabax jew il-bass, l-electric bass, ġifieri diversi drabi waqt dawn il-programmi ma' diversi esponenti. Hawnhekk se nisimgħuhom għal festin, is-silta mill-album ġdid tagħhom jisimha Roy's Odyssey. Thank you. Roy's Odyssey minant il-fest nġifitmim l-ewel parti tal-program ta' mużika 21 għallum. Xtaqt fil-fat il-li fit-tielet parti kellna l-album tal-festin ta' Roy's Odyssey, ma' preparajtilkom xi ħaġa oħra. U forsi allura jkun fil-program li jmiss illi nisimgħu l-album il-ġdid jew siltiet tal-anqas mill-album il-ġdid tal-festin. U hekk ngħaddu għat-tieni parti tal-program tal-lum. Fil-program tal-lum, it-tieni parti, it-tema hija sempliċement silta twila mingħand Krishna. Hemmhekk wis x'ngħidu dwar din is-silta twila, ħruġa minn dan il-grupp Krishna li fil-verità huwa sempliċement proġett, jekk il-kelma sempliċement toqgħod hawnhekk, ta' Timothy Garrett u Alan Darmanin. Hemm ukoll album jismu Headless li ħareġ biss f'edizzjoni limitata ta' 15-il kassett jidherli. Ma din allura ma nafx jekk nistgħux insejħu la single minnu mingħand Krishna, din hija Despondent. Iżibta Despondent minant Krishna u l-album taħħom illi kifattilkom jismu Headless ħareġ ukoll. Issibu dettalji bħaldejjem permezz ta' tonysant.com u bekk anke niġu fit-tmiem tal-tieni parti tal-programm Mużika 21 għallum. It-tielet parti fija bħaldejjem se nsemmakom album u biex tiftħu s-seba' staġun se nagħmlu xi ħaġa li donnu ma kellix għalfejn nagħmlu fl-istaġun ta' qabel. Ta' qabel dan, insomma, ma' nafx eżatt, irrid ma' kellni ċans nisimgħu siltiet minn album li ħareġ fl-aħħar 23 sena flok wieħed illi ħareġ fl-aħħar ġimgħat. Ħan semmakom silta minn dan l-album, mbagħad ngħidilkom aktar dwaru wara nisimgħu din l-ewwel silta, jisimgħu Choking Swans, l-album huwa Red Fudge ta' Viper Soup Complex. Pink Swans mill-album Viper Soup Complex ta' Red Fudge li huwa l-album li għaziltilkom għallum għattilet u l-aħħar parti ta' program ta' Musika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM 103.7 fl-FM jew kella fuq DAB sipun ukoll permezz ta' sit ta' Campus FM jew kella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Oriġinarjament dan l-album ħareġ fit-22 ta' Ottubru tal-2018. U ikolli ngħid li f'din il-band jispikkaw drummer Melchior Busuttil, insomma għalija personali dan insomma, u l-kantata Anne-Marie Spiteri. Ħansemakom aktar siltiet minnu din li jażilt issa jisimam Taxidermy Hotel dan huma Viper Soup Complex mill-album tagħhom Red Fudge. Viper Soup Complex huwa l-grupp, l-album jismu Red Fudge u smajna silta Taxidermy Hotel minnu. U fadalli ċansi li semakom silt-oħra minnu dan, anke kwa forsi ma nisimawix kolla, et nirreferi għal Turquoise on Mars mirant il-Viper Soup Complex l-album tagħhom Red Fudge. Bistilta Turquoise on Mars mill-album Red Fudge tal-grupp Viper Soup Complex mill-2018 għana ġena f-mim tal-program tal-lum ta' muzika 21 fl-imkimi għaj Tony Santa unek fuq Campus FM pe dan il-program jixxandar kull nata 2 f-nofsenar u nata għamijs f-sitta ta' flasġija fuq 103.7 FM jo fuq DAB jisibuna ma' kħol permezz ta' sit ta' Campus FM jom kella permezz tal-website personaliti għaj fuq tonysant.com Sakar mreġonu ta' għadar boħra jena Tony Sant ma' fadalli xeħ lif minn qalbi nawgarakom s-saha Muzika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P